那今天也聊
iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda aho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri Facebook na Twitter aho mudukurikira kuri @radio yacu naho kuri @radio yacu vyewe.com ni site musanga ibiganiro byacu byose pira hari ku buhanga bw'ibyuma CD nawe ari ku bugenzuzi bwa programu zose zibageraho hano muri studio ya Karen Washington DC murumva Jeffrey Mutagoma kuri micro umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 muba muraritswe mu kiganiro muri sanga kenshi tubinyuza ku rubuga rwacu rwa Facebook tukabashyiriraho icyo turi buganireho tubasaba ibitekerezo tubasaba no kuduha nimero zanyu bashaka kugira icyo bavuga gusa rimwe na rimwe hari abanyuzamo bakishyiriraho ibyo bashaka kwamamaza cyangwa se bidafitanye isano n'ikiganiro tuba twabatumiyemo abo rero mu ntangiriro z'iki kiganiro reka mbasabe rwose muzajye mugerageza gushyiraho ibitekerezo n'ibijyanye n'insanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu tudashyizeho ibyo kwamamaza cyangwa ibidafite bihuriye n'icyo turi buganire mute rero abakunzi b'ikiganiro muri sanga cy'uyu munsi tubahishiye iki uyu munsi turabaza tuti ese muzika n'amategeko bishobora gusangira uburyamo ntihagire igihutaza ikindi ni ikibazo tugiye kubaza umutumirwa w'ikiganiro muri sanga twabatumiriye uyu munsi ni madame Umulisa Sano umunyarwandakazi wavukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Epfo ubu akaba atuye mu Rwanda afite impamyabumenyi y'icyiciro cya mbere cya kaminuza mu by'amategeko LLB akaba akomeje no kwigira impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri bita masters cyangwa LLM nanone mu bijyanye n'amategeko ariko hejuru y'ibyo no muhanzi uwandika akanaririmba indirimbo zinyuranye uyu munsi rero niwe ugiye kudufasha gusubiza icyo kibazo anadusangiza uko yabigenje n'inzira yanyuzemo mu kuba akora ibyo byombi madame Aline Sano mubabarire ntabwo ari Aline Sano nabyiteranyije ndabizi ko harundi witwa Aline Sano ni Umulisa urambabarira madame Umulisa ikaze mu kiganiro muri sanga Murongo wako numva utaribumo utubanira neza.
Ntabwo munyumva.
Aha, bwo noneho turakumvise ngaho ongera usuhuza bumva ikiganiro muri sanga.
Ndabasuhuje mwese abari ku kiganiro muri sanga kuri yawe. Ishimiye kubona
none se Umulisa hari radio wabufunguye aho ngaho ko wagira ngo turimo turumva ikintu gisa na repeat y'ijwi ryawe
gomba kuba ari headphone n'ikandikuremo
aha sa nkuzi kuburaho noneho turaza kukumva neza
ubu ni umuntu bane
aho ngaho bipfuye kuruta. Noneho rero reka dutangire, wabyumvise rero ko natangiye mvuga yuko wiga iby'amategeko mu cyiciro cya maîtrise, ukaba warasoje icyiciro cya mbere cya LLB, ariko ukaba uri n'umuhanzi. Ari amategeko, ari n'umuziki, ikibanza kuri wowe ni iki?
Ndavuga ngo amategeko n'ubuzima niyo masomo nahisemo kwiga, ariko nayo nyiga nyakunze. Niyo kariya numva ndimo neza, ariko umuziki bwo numva bimeze nk'umwuka mpumeka. Ntabwo ibindi bintu byose bizanye na muzika.
Aha, niba mbyumva neza rero uravuga uti kimwe ni amahitamo yanjye mu byo kwiga, ariko ikindi nicyo buzima bwanjye.
Ikindi nasanze kindi ngikunda.
Wisanze ntacyo wabihindura. No kuvuga rero ubwo noneho muzika wayitangiye ryari? Wavutse uririmba ujya kumenya ubwenge?
Yego, mubyukuri njya kumenya ubwenge nararirimbaga. Nk'uko abahanzi benshi batangira kuririmbira mu rusengero, nanjye niho natangiriye, ariko nta nubwo namenya ngo natangiye si imyaka ingahe nize ndirimbo.
None se usohora indirimbo ya mbere yumvikanye abantu bakamenya bati ubu ni Umulisa Sano uririmbye indirimbo, hari ryari?
Indirimbo ya mbere naririmbye ititwi yanjye, kuko nari mu makorali nikera cyane mu 2000 2003.
Mbuwa kwereka ntaguciye mu ijambo. Ave nkwereke dutangirira urugendo rw'ukuntu watangiye muzika.
Nk'uko nabikubwiye, nakuriye mu muziki. Natangiye navutse ndi mu itorero, papa ari pasiteri, ndirimba muri korali z'abana. Ni ukuvuga ngo igihe natangiriye kumenya kuvuga, namenye kuvuga ndirimba.
Ubwo hari ryari, muhe mwaka?
Imyaka ntabwo nyivuga mfite.
Oya, kuvuga ifite, ariko utubwire utangira kumenya kuri
muri 1997.
Yego.
Muri korali mu rusengero. Hanyuma ntangira kuririmba solo, kandi noneho ntari muri korali, wenda indirimbo navuga ko Secular Music muri 2005. Niho nakoze indirimbo yitwa Iyanjye ya mbere.
Yakabari
zari indirimbo eshanu, nakoze indirimbo eshanu, ariko muri zo iri kuri YouTube channel yanjye abantu bashobora kubona, yitwa Urukundo Mbakunda.
Aha, Urukundo Mbakunda. Komeza.
Hanyuma ndakomeza muri 2007, ndakomeza gutora izindi ndirimbo zigera ku 10, nazo zimwe muri zo ziri kuri YouTube channel. Hanyuma 2011 nabwo nkora izindi ndirimbo eshanu, nazo ziri kuri YouTube channel, zo muri zo ni eshatu. Nyuma yaho rero nsa n'uhagaritse kuririmba, nsa n'uhagaritse gukomeza gukora indirimbo, nkomeza ibindi, ndubaka, subira mu ishuri. Hanyuma ubu ngubu muri uyu mwaka wa 2022 niho nongeye gukora izindi ndirimbo zanjye.
Warugize uti nabaye mbihagaritse nkora ibindi, njya kwiga, ndubaka. Icyo gihe wakomeje kuririmba ariko mu by'ukuri udasohora indirimbo?
Yego, nakomeje kuririmba, nakomeje gutarama, ariko ntajya muri studio ngo nkore indirimbo.
Ubu kugeza ubu ufite indirimbo zingana iki umaze guhimba no kuririmbira abakunzi bawe?
Urumva iyo nzira yose nandika indirimbo maze guhimba ni nyinshi cyane, ariko izo maze gushyira hanze ni 20.
Ni ukuvuga rero
kuri YouTube channel yanjye ho hariho 16.
No kuvuga waruvuze tizo maze guhimba ni nyinshi ariko izo nashyize hanze ni 20 bivuze rero yuko hari izindi nyinshi uteganya gusohora mu minsi iri imbere cyangwa waranditse ubona ntabwo ntibicamo neza uravuga utereka mbe nzishinguye
oya hari izindi nyinshi nteganya gusohora uko nakubwiye nagumaga kora indirimbo 2005 2007 2011 ubu ngubu ngira ngo n'ubwa nyuma nafashe icyemezo noneho cyo kubyinjiramo neza aba ngiye gukora indirimbo izo nanditse nabitse izo nakoze zitasohotse zose ntazishyira hanze gahoro gahoro
ye mukanya turagaruka tukubaza uko ubigenza kugira ngo bibangikanye no kwiga amategeko kuko nabyo ntabwo ari ibintu byoroheje buri ribuze no kutubwira kuko numvise waratangiye kuririmba kera ufite n'indirimbo nyinshi cyane ariko sinzi niba ari njye udakurikira neza mu ruhando rwa muzika ntabwo njya nkubona waserutse cyane mu bitaramo ibyo nabyo turaza kubigaruka ariko reka mbanze nsabe icyubahiro hariya atuzamurire imwe mu ndirimbo zawe tubanze n'abataramva ukuririmba babanze yitwa Gaju ya mwiza tubanze tuyisogongere twumve uko wayiririmbye Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC Gaju ya mwiza indirimbo y'Umulisa Sano Umulisa ibya Gaju na Marembo n'urugerero biti
ubuzima tubamo n'urugamba Gaju ahagarariye ababyeyi bababonyine ababyeyi babagore bababonyine atari uko bari bonyine atari abasingo mothers ahubwo ari uko abagabo babo badahari bari gushaka ibitunga urugo kure y'urugo abo bamama rero hari ukuntu batishimye cyane ariko sosiyete itabizi kubera ko ubuzi ngo arubatse afite umugabo ariko ari mu rugo wenyine agomba kumenya proje z'urugo agomba kumenya uko abana biga agomba kumenya uko babaho ibyo byose akabikora wenyine kandi Marembo nyine yaragiye guhagarara mu Marembo kugira ngo ahahire urugo so nkunda kuba inspired na story z'ukuri mvuga ngo ni inkuru ibiriho so Gaju ni mushiki wanjye ariko utitwa Gaju ni izina nahisemo kumuha ufite umugabo udahabye twaraganiriye numva aravunika ariko kandi ntitunabizi ko avunika twebwe tumubona ameze neza ariko we afite iyo loneliness n'urwo rugamba n'abana tombayesire mukorera indirimbo imuhumuriza
turaza kongera tugaruke nanone ku bigutera kwinspira nkuko ubivuze mu rugo rurimi rw'igifaransa. Ariko ku murongo wa telefone tufite umwe mu bakunzi baragijwe rya Amerika ushaka kugira icyo akubaza, yitwa Rashid Ramadan. Ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika. Turaho Rashid, gabanya radio hanyuma useno wigira hirya gato kugira ngo tukumve neza, utubwira aho uherereye, uhite unabaza ikibazo.
Yego, narikoze nzira ko radio nari
gabanye. Gabanya rwose kuko turumva birimo bicika. Yego.
Bora kuba ari rusaku nagabanije neza.
Yego, ikibazo cyawe.
Ego jende twarashigireho ubundi mu majepfo y'igihugu cy'u Burundi muri province ya Makamba. Nashaka mbaze na cyane cyane mutumire, numva yuko akora nk'ubujurubiri akabukorera icyarimwe kwiga hanyuma no kuririmba indirimbo.
Komeza.
Halo. Hanyuma nibaza mbega ubwo bujurubiri bwaborohera kubikora icyarimwe, ko tuzi kwiga naho biba bigomba gufatirwa umwanya ubereye. Hanyuma akandi kato kajya kabiri nagomba namubaze, ndabona urubyiruko rw'ubu na cyane cyane tugomba gutaratagizaho za kubikanga. Mbega sinzi yuko yubatse ari umudamu cyanke akiwigenge iyo hari urukiburundi rwaruka kugira ngo byigwa hanyuma no gukora n'ibindi babikorere icyarimwe kugira bashobore kubona umusaruro. Hanyuma ndabashimire cyane ngaho ku ishyi rya Amerika, mugerageze muze muturongerere umurongo wa FM, nubwo sinzi yuko ibyo gusubira gukora ku migaragaro ngaha mu Burundi byoba biri mu nzira kugira dushobore kuzaza tubakurikirana neza. Murakoze ngaho ku ishyi rya Amerika.
Urakoze cyane Rashid Ramadan. Aho ngaho i Makamba, icyo nakubwira ni uko leta y'u Burundi n'ijwi rya Amerika ibyo bijyanye n'uwo murongo wa FM, nizera ko barimo kubiganiraho, nibikunda leta y'u Burundi igafungura imirongo y'ijwi rya Amerika, imirongo ibiganiro byacu bizongera bibagereho. Ariko mbibutse ko ubungubu mushobora kudukurikira kuri ya mirongo ya metero 19 na metero 22, ndetse no kuri w'eshatu radio yacu vyewe ya kadomu.com. nkuko nababwiye ntangira iki kiganiro, mukanya turaza kujya kwa Yazid Mutsinzi. Wihangane gato ntuve ku murongo, ariko reka umutumirwa wacu Umulisa abanze asubize ibibazo bya Rashid Ramadan. Sinzi niba wamwumvise neza, kimwe mu bya mbere yabajije no kukubaza ati ubigenza ute ko ibyo bintu byombi bitoroshye kugira ngo hatagira yicura ikindi. Icya kabiri ni ukubaza ati ntabwo azi niba wubatse cyangwa ukiri ingaragu, ati uko byo bimeze kose urahanura iki urubyiruko rwo muri iki gihe rusa n'urugenda rukenera cyane gukora ibintu birenze kimwe kugira ngo rubashe kubaho.
Ikintu gihari cyo uko kubikora byombi aba ari ibintu bitoroshye, ariko iyo wiyemeje ikintu uragishobora. Iyo wiyemeje ikintu uragishobora, nta mwanya ugira wo gupfusha ubusa mu gihe uri muri ya gahunda. Amategeko ndayiga ndanakora, nta nubwo ndi ingaragu ndubatse mfite n'umuryango, ariko ibyo bintu byose ugerageza kubibonera umwanya kugira ngo hatagira ikibangamira ikindi. Umuzika ariko uwo nkukora nk'ikintu nkunda, cyane cyane ko ikintu ukunda udashobora kukiburira umwanya. Birashoboka rero kuko iyo urebye muri skedure yawe ushobora gusanga hari umwanya ukoramo ibintu bitari bugira akamaro kanini, uwo mwanya niwureka. Kandi iyo hari ikintu ushaka kugeraho ugerageza nawe ubwawe kwiyima wowe, donc umwanya wawe wose ukawushyira kuri bya bintu ushyizeho amaso kugira ngo ushobore kubigeraho. Urubyiruko rero rukora ibintu byinshi icyarimwe agomba kubireba akareba niba bishoboye koko kubikora, niba nta kiryamira ikindi, kuko iyo hari kiryamira ikindi kirapfa, yasanga adashoboye kubikora agakora kimwe akagikora neza. Inyura ko ikintu cyose ukoze cyose usibye icyo kwiba, niwo murimo utari mwiza. Ariko indi mirimo yose wakora ukayishyiramo umwete, ukayitindamo, byanze bikunze kugirira akamaro. Iyo nama nama
urakoze cyane. Reka noneho dusubire ku murongo wa telefone, nanone twakire Yazid Mutsinzi.
Uyemerewe neza.
Wiriweho Mutsinzi, uherereye hehe ugahita unabaza ikibazo cyawe?
Nihererewe Gashora. Icyo ndi kubaza uwo mutumirwa mwadutumiriye, ashaka kumubaza ese yaba afite management mu bijyanye n'umuziki we. Ikindi nkurikije igihe yatangiriye n'umuziki we, ndumva ashobora kuba wenda umuziki hari imbaraga nkeya wushyizemo, kuko ndumva yaratangiye kera. Ariko umuziki we ikigaragara ntabwo abantu benshi bawuzi cyane. Noneho ikindi namubaza, biramworohera kujya muri studio gukora indirimbo, ko tujya twumva ibijyanye n'abaproducer biba bigoranye, ugasanga nk'umuntu amaze ijoro ryose arimo kubikodinga, gushyiraho n'amasomo aba arimo. Banki atubwire ukuntu biba bimeze ari muri studio no kuba ari ku ishuri, ko biba bimworoheye.
Ye, wamwumvise Yazid Mutsinzi? Rero
namwumvise. Yabanje kumbaza niba mfite management.
Anavuga ati watangiye kera, ariko
ubu hari abo turi kuvugana kandi twatangiye gukorana, ntekereza ko bizagenda neza. Yabihuzaga n'uko natangiye umuziki kera, ariko abantu bakaba batangi. Impamvu abantu batazi cyane ni uko ntangiye umuziki ntabwo nari ngamije gucuruza umuziki. Nari ngamije kuririmbira abakunzi abari muri entourage mba mu baranzi, narabaririmbiye kuva icyo gihe cyose. Ahubwo uyu munsi niho numva hageze ko noneho wa muziki nawusohora nkanawucuruza. Ikindi kandi kiriya gihe kera dutangira ntabwo byari ibintu byoroshye, wabaga ufite sapoti nkeya. Ndavuga ku babyeyi batabyumva ko kuririmba bishobora kuba akazi. Niho nakuriye ingofero abantu batangiye icyo gihe hamwe nanjye uyu munsi bakaba bari bakibirimo, kuko basa n'abaharuye inzira ku bandi bazaza nyuma, ko izo ntambara zose barazirwanye kugeza igihe bashoboye kumvikanisha umuziki ko waba akazi nk'akandi. Ngira ngo rero kuba ntari mfite sapoti y'ababyeyi, kandi nari umwana ukiri mu biganza by'ababyeyi, bavuga ngo komeza ririmba, ahubwo bakubwira ngo reka ibyo bintu biratuma utsindwa. Kandi nanone simbitekereze nk'ibintu bishobora kuntunga, ahubwo ari ibintu nkora kugira ngo nishime njyewe bwanjye n'abo turi kumwe. Nibyo byatumye ntagira iyo management ntamenyekana kugeza ubu ngubu. Ariko hari uruziga rw'abantu runaka twataramanye tuvuganye banze, ariko ntabwo bigeze bisakara ngo bijye ku isoko hirya no hino. Ikindi yarabajije ni ukumbaza ngo mbe muri studio biroroshye? Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye byakumva umuntu wigeze ayijyamo. Ntabwo byoroshye gukora indirimbo, ushobora kuyikora ijoro ryose, ushobora kuyikora umunsi urenze umwe. Niyo mpamvu navugaga ngo iyo ukunda ikintu ukora iyo bwabaga kugira ngo ushobore kugihuza n'ikindi. Ntabwo nizi iminsi yose, bivuze rero ko iyo ntize nshaka mu munsi umwe nkanyaruka nkajya mu isi. Niyo uko mbigenza. Niba musubije neza.
Ndumva ibibazo yabajije ubisubije. Ni ugusangira ijambo tunyaruka twakira n'abandi bakunzi b'ikiganiro muri Sanga. Dusubire hakurya hariya mu Burundi twakire Eric Nzohaimana ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Amahoro
amahoro cyane Eric, uherereye ahagana he muri icyo gihugu cy'u Burundi?
Uherereye muri province Kirundo muri komine Bugabira muri zone Kigina.
Ikibazo cyawe rero mutumirwa uramubaza iki?
Mutumirwa arashaka kubaza ati none ubuhanzi bwiwe abukora gute kubigenga, ariko ariga ibintu bijyanye n'amategeko ngaho yaba kujya mu Rwanda kandi asanzwe ari umukongomani, igenda gute kugira ngo umuziki wiwe uzotere imbere? Bizogenda gute kumenya ngo nabo ngaho mu Rwanda memwe batiri imbere cyane, bizogenda gute?
Sinzi niba ashoboye kumva icyo mubaza, ariko Umulisa washoboye kumva icyo Eric arimo abaza neza?
Arabaza ati se bizagenda bite kugira ngo umuziki wanjye utere imbere?
Eric?
Ego nuko nabageze nuko nyende.
Nagusubize rero.
Ntabwo umuntu ashaka gutangira uyu munsi, ngira ngo uyu munsi niho nkora ikiganiro kuri Radio y'Ijwi ry'Amerika. Ntabwo nshaka gutangira none ngo ubuke nateye imbere. Ndabizi ko bizafata igihe, bizafata inzira ndende, ahubwo icyo nzakora ni ukudacika intege, naho iterambere hamwe n'igihe bizagenda bizakora uko namusubiza.
Urakoze cyane, ngira ngo Eric aranyuzwe. Reka twambuke nanone twakire Yves Bucana. Ariko usangiye izina ni ry'umuntu umwe w'umunyamakuru nzi ukora kuri BBC, ari wo wari nawe wabanje kuryitwa ninde?
Cyane kubera yashyikiriza ikijya kiganiro cy'imikino kuri BBC.
Yego,
none ariko kubera ndamukunda cyane naho tutakibasha kumwumva, hanyuma akabazo kanjye kumutumire. Ese yoba yubatse arafise umuryango? Nimba yoba yubatse bimworohera gute gukora umuziki no kwi akabivanga n'ibyo bijyanye n'amashuri?
Yabivuze, ariko yavuze ko yubatse. Yavuze ko yubatse, ariko mukanya ariko waruncitse ntangiye kukubaza. None ubwo ngubwo izina wararetse uhitamo iryo ngiryo, warahinduye burundu cyangwa ubikomatanya byose?
Kubisanzwe ibyo byahize cyane n'ibyo ukorera byose, kuko ndakunda gukoresha Facebook cyane.
Ubwo se ntiwumva ko abantu ushobora kwandika ibintu abantu bakagira ngo niwe wabyanditse? Numva ko ushobora kwandika ibintu abantu bakibeshya ko ari we wabyanditse?
Oyaye, ntabwo bisa, kuko kumwirondoro ushobora neza ko ko bitandukanye cyane ku mwirondoro wanjye n'iyahize cyane ujya mu Rwanda.
Ubwo rero urumva rero ko nawe ushobora gutunga amazina abiri. Ubwo ngaho reka nkureke ukomeze ubaze umutumirwa, ubwo nawe araza kugusubiza uko ashobora gukora ibyo byombi. Ariko icyo gushaka cyo yari yakivuze, ubwo komeza ku kibazo cyawe ne kugutwarira umwanya.
Ego, murakoze cyane. Kandi ndo mbanze shimiri kujya Amerika kuri kano kanya mu mwaka gukokera yo kare na kare, nahora ntanga umwanya mwuko barindira yuko mamagaza mahabura mugabo. Ndabashimiye cyane, hanyuma reka mbandanye n'ikibazo. Ubwo none mu kazi kiwe ari mu konkonzi kiri kabangana no ku ishuri n'ubwo ari aritunganya gute ko abantu benshi usanga bafise mu kibazo cy'umwanya cyane cyane, kuko mu gihe sigura neza iwe aritunganya, kuko hariho n'abandi usanga bakwiye gukora akazi bijyanye n'amabanga aya n'ariya. Ariko wewe ahubwo ndamukeje cyane kubona ashobora kubitunganya byose bikagenda neza cyane.
Ati aragukeje kubona ushobora kubitunganya bikagenda neza byose, ariko iki kibazo nubwo wagishubije abantu barakomeza kukigarukaho, ngira ngo baracyagifitiye inyota. Sinzi niba hari ikindi wakongeraho kubyo wavuze.
Ndumva nta kindi nakongeraho. Icyo nakongeraho ni uko byose bitagenda neza ijana ku ijana, kuko byanze kunze uwo munzani n'upima ko byose byagenze neza si nawubona, kuko iyo ufashe umwanya uri muri studio ukaba wakoze icyumweru cyose, weekend ukajya muri studio, icyo gihe mu rugo hari ibisatu abana ntibaba bakubonye ni sacrifice ni ukwitanga kugira ngo ugere ku cyo ushaka ntekereza ko hari igihe bizaba bitakeze ko kuko amashuri kuyasoza nubwo kwiga bitarangira ariko ngira ngo uko iminsi izagenda nzajya ngenda ndushaho kubinoza ariko ntushobora kuvuga ko byose bigenda neza ijana ku ijana kuko nk'uko bari kubibaza ni byinshi ku muntu umwe
ubwo niba mbyumva neza wagira uti ni urugamba nka rwa rundi twahoze tuvuga rwo muri gaju ya mwiza
yego ni urwo ngurwo ni urugamba uba ugomba kurugana kandi ntaho ushaka gutsindwa urumva rero ko bisaba imbaraga nyinshi z'umubiri n'iz'umutima
ubwo rero nawe ukeneye abakwambarira impumbya Hanzi Aline Umulisa mu ndirimbo Nkwambariye Impumbya Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC turi mu kiganiro muri sanga Aline Umulisa iyo ndirimbo ndaza kuyikubazaho akantu gato mu kanya ariko hariya ku buhanga bw'ibyuma barambwiye bati Yves Bucana aracyari ku murongo wa telefoni ngo yanze kugenda atabajije ikindi kibazo hari kandi na John turi n'umugisha reka duhere kuri Yves Bucana John araba yihanganye gato nawe turaza kumuha ijambo Yves ugize uti twari tugiye udashoje ibibazo byawe
yego ikibazo bari ko ndamubaza nagomba muhumbarize nimba nyumva akisurizeho uko abaririnzi benshi barakora mugabo ugasanga ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi ntibariko barabakurikirana buto gutyo bigatuma rero baca bacika intege mumumbarize ku mbuga ziwe bwa mbere indirimbo umuntu azikeneye ku rubuga nko kuri Facebook cyangwa kuri YouTube iyo ziho nka gutse icyo ni kibazo cya mbere ikibazo cya kabiri abishuri nyuma yishimiye indimi bamukurikirana hantu ariko nshya ngiye ko ndabashimira ku kanya mu mari ku ijwi rya Amerika murakoze cyane murakoze Imana ibahezagire ku ijwi rya Amerika
urakoze cyane nawe wakoze guhamagara no gutanga ibitekerezo byawe Aline Umulisa arakumva reka gusubize
Murisasanga. Ntabwo kumbuga kuri Facebook ntabwo mpari, ariko ndi ku rubuga rwa YouTube nitwa Umurisasano, niko channel yanjye yitwa. Yajyaho indirimbo zose zirahari, ndanamushimiye kandi ko niyo nkunga agiye kuyintera. Hanyuma ikibazo cya kabiri ntabwo nacyumvise neza.
Ive, ikibazo cya kabiri uracyahari cyangwa waciyeho? Ramba ramba. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. John, turi n'umugisha, ikaze mu kiganiro muri Sanga, uherereye he, ikibazo cyawe?
Murakoze cyane. Nyerereye mu Rwanda mu karere ka Bugesera. Mu by'ukuri rero uyu muhanzi Umurisasano rwose ntabwo ibihangano byo mu Rwanda tukunda kubyumva ku maradiyo atandukanye, ndetse no kuri social media ntabwo dukunda kumubona. Twamuhakuraje kugira ngo atangire ashyire indirimbo ze kuri social media dukunde kuzibona, afungure imbuga za Instagram tubashe kumwumva. Ikibazo njye mfite nshaka kumubaza, ese we ko indirimbo ze uri kumva ko zijyanye mu by'ukuri zijyanye n'umuco nyarwanda, kandi ugasanga indirimbo akenshi mu Rwanda zisa nk'aho ziri gukundwa n'urubyiruko ari indirimbo mbese zisa nk'aho izo bakunda kwita ibishego, we yumva afite icyizere cy'uko indirimbo ze zarushaho gukundwa cyane? Murakoze. Icyo kibazo njye nashakaga kumubaza.
Arakumva?
Yego. Ntabwo navuga ijana ku ijana ko indirimbo nzaririmba zizakundwa n'abanyarwanda bose cyangwa n'abumva ikinyarwanda bose muri rusange, ariko nk'uko nizo zibishega uvuga abantu bose batazikunda, ni nako n'izanjye hari abatazazikunda ariko hakaba n'abazikunda. Ubwo rero nzaririmbira abazazikunda. Yabona musubire.
John, wanyuzwe?
Ego, ubuganda nyuzwe kuri icyo ngicyo ku cya mbere. Kuri icyo ngicyo rero ho ikibazo mfite, ntabwo akunda kugaragara kuri social media zitandukanye, ko agiye kubigenza ke kugira ngo tumubone no kuri Facebook, tumubone kuri Instagram, yewe no ku zindi mbuga ngurukanabumenyi.
Ngira ngo kuba kuri social media cyane ntabwo ari byo byatuma amenyekana, gusa kugira YouTube channel yo ni ngombwa, kandi ndabifite yitwa Umurisasano. Ariko kuba kuri Instagram cyangwa kuri Facebook umunsi ku munsi ntabwo ntekereza ko byo byatuma amenyekana cyane, ahubwo gukorana n'ibitangazamakuru bivuga umuziki bizamura abahanzi, kugira ngo icyo ni cyo nzakomeza gufatanya na management yanjye mu bihe biri imbere, dutangira gukorana dutegura gahunda nyinshi z'ibitaramo. Bazambona kenshi kuri social media, ariko atari ukuvuga ngo ni ukujya kuri social media kugaragaza ubuzima bwawe bwa buri munsi muri private. Bazambona ku mbuga nk'umuhanzi n'umuziki, kandi nyinshi iri kuri YouTube channel.
Urakoze cyane. Reka twakire na Ruhamya Ali, kaze mu kiganiro muri Sanga, uherereye n'ikibazo cyawe kuri Sano Umulisa.
Murakoze. Ndi mu Karere ka Gasabo, Umurenge wa Kinyinya, ahitwa Akagezi. Nagira ngo mubaze n'izihe mbogamizi yahuye nazo mu mategeko, haba no mu muziki.
Mu kwiga amategeko nta mbogamizi navuga ngo ntazo. Abarimu barahari, mbogamizi zihari n'examineri bari nk'iz'abandi bose, irashaka ikaboneka. Mu muziki rero imbogamizi haba ni uko ibintu udashobora gukora wenyine. Iyo watangiye gukora umuziki ukajya hanze, bigusaba gukorana na producer, bigusaba ko ugira umwanya urara amajoro nk'uko babivuze, ibyo bintu rero utari gukora wenyine bitari mu maboko yawe wenyine rimwe na rimwe biragorana kuko bitabifite kontrol ijana ku ijana. Niteza ko umuziki ari ibyo bibamo. Ikindi nanone biranahenda nabyo, ntabwo biba byoroshye kubikora byose hamwe, ariko nk'uko nabivuze kare ni urugamba umuntu aba agomba kurwana kandi akabatsinda.
Ruhamya Ali, uranyuzwe?
Okay.
Ntabwo mfite amahitamo amwe.
Ibibazo by'abakurikira muri sanga ntabwo byoroshye.
Ntabwo byoroshye na gato. Ari kumbaza amahitamo amwe kandi atari yo mfite, ariko biri kwerekanya
subize. Ati bibaye ngombwa.
Mfite amahitamo amwe, nahitamo umuziki. Kuko kuri njye umuziki ni ubuzima, umuziki ni terapi, umuziki. Amategeko hari abantu benshi bayakora. Ariko njyewe ariyo nkoze yonyine nkaba ntemerewe kuririmba na gato, napfubanze. Rero nahitamo umuziki, mfite amahitamo.
Ye, ngira ngo aranyuzwe. Reka dusangire ijambo twambuka tujye hariya hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twakire Frank Dukuze. Uherereye he muri Kongo?
Muri Kongo mbere yaho bita Ikalemi, ni hakurya yo muri Uvira. Muruzi wa Tanganyika.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyawe nandi kubazwa umunyamategeko. None imirimo ibiri ni ukubera ko zikoreraga mu gihugu gitandukanye kandi byemerwa n'amategeko cyangwa ubikora ku bushake bwawe?
Oya, ntabwo ikibazo cyawe gisobanutse. Ongera ubaze neza. Oya, uravuga ikibazo cyawe ntabwo gisobanutse neza. Ibyo wasomye byo nibyo, ariko icyo hari ukuntu uvanze amagambo nticyasohoka neza. Ongera ubaze neza icyo washaka kubaza.
Nk'umunyamakuru w'umunyamwuga rero nyunganye. Umunyamakuru w'umunyamwuga nyunganira.
Nkunganire, urabaza se niba amategeko y'u Rwanda yemera kuba yaba umunyamuziki akaba akanakora indirimbo, akaba akanaba umunyamategeko?
Ingingo ariko icyo ndarinzi neza aririmba n'umuhanzi aririmba uruhe rurimi rwo muri Kongo cyangwa rwo mu Rwanda? Twanjye ndi umukongomani uzi ururimi rw'Ikinyarwanda.
Okay, reka tumubaze. Erega arahibereye, niyo mahirwe dufite. Aratubwira niba amategeko y'u Rwanda amwemerera kubikora byombi, dore ko ari n'umunyamategeko. Anatubwire ururimi aririmbamo, sibyo?
Nicyo kabisa.
Ngira ngo baza kare yabajije ngo mbe ngo mbikora gute, mbikorera mu bihugu bibiri. Sinzi icyo yari ashatse kuvuga, niba yanasomye neza nk'uko yabivuze. Ariko kuririmba n'amategeko ntaho bigonganira mu mategeko y'u Rwanda. Biremewe kubihuza. Ikindi kandi ngira ngo no bagiye banyuzeho n'indirimbo zanjye yabyumvise indirimbo mu Kinyarwanda.
Ikindi kiriho ngira ngo
mbuza no kuririmba mu zindi ndimi. Uyu munsi nashatse gukora indirimbo yo mu rundi rurimi, ntabwo ndibimite ku rurimi runaka.
Ubanza n'ibyerekeye kuririmba waririmbira muri buri gihugu cyose, ahubwo wenda icyazamo iby'amategeko asaba naho wakorera umwuga w'ubwavoka?
Exactly. Ntabwo ndi avoka, ni umunyamategeko, ariko ntabwo ndi avoka. Ariko aho wakorera umwuga ho niho hagomba kuba hahari hazwi neza, ariko aho waririmbira ku isi yose waharirimbira bakwemereye.
Wabisobanukiwe Dukuze we?
namaze kubyumva neza mu nyamakuru ndasobanukiye neza kandi murakoze turabashimiye kuba mwatugira icyizere natwe mukaduhamagara kubyumva n'umunyamateka y'umuhanzi
komera cyane aho ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nakwibutsa yuko Sano Umulisa ari naho yavukiye hariya mu ntara ya Kivu yepfo, ubwo rero urumva yuko hari nibindi muhurira. Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mbibutse ko abarimo kumfasha muri kino kiganiro hari hakurya ari Peter Handle ku buhanga bw'ibyuma na Dieudonne Cyubahiro dukunda kwikira CD mu magambo magufi, nibo barimo kumfasha kuri micro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Sano Umulisa, turaganira ku bijyanye na muzika n'amategeko. Madame Umulisa Mukanya, tumaze gushyiraho indirimbo yitwa Nkwambariye Impumbya. Wumva iyo ndirimbo, wumva isa niyifuriza neza, niyambariye impumbya umuntu wagiye ku rugamba, umuntu uhatana, umuntu ukirana. Iyo nanone kongera ikagira n'isano na ya indi ya mbere ya Gaju ya Mwiza. Bisa byose nibivuga ku bintu by'urugamba. Urugamba ushaka kuvuga muri izi ndirimbo, impumbya wambara muri izi ndirimbo, iya mbere yo wabivuze, ariko si iya kabiri yo ko nayo ijya gusa n'iya mbere. Ibihangano byawe byose bigenda bigira ingingo imwe igutera ishyaka n'inyota yo guhanga.
Ego iyo wumvirizi ihangano bya buri muhanzi, umva ibihangano bye byose bijya kugira n'isano, kuko ntabwo umuhanzi aba inspire n'ibintu byose, hari bimwe inspire. Nkunda rero gutekereza ku buzima no ku bantu bareka ubuzima bwabo ku bw'abandi. Sinzi niba abantu bajya bafata umwanya wo kwitegereza abasirikare n'abapolisi ku mugoroba twese twiruka dutaha, bo bacunga umutekano ngo hatagira uhungabana. Njyewe rero mbitindaho umuntu wese ureka ubuzima bwe akiyibagirwa agakunda abandi, akagira ishyaka rivuga ngo ntabwo nzaryama, hari abataryamye, hari ababayeho nabi, mu mbaraga zanjye nke nk'umuntu umwe ndahagurutse ngiye guhagarara hariya mu marembo mbarinde. Uwo muntu mutekerezaho kenshi kandi nkamwambariye impumbya. Nini nakubwiye ko indirimbo zanjye ntabwo ari ibintu mbyuka ngo nandike, ahubwo ngira ikintu gituma numva uwo munsi nshaka kwandika. Ubwo rero nandika iyo ngiyo nayo nahuye n'ibisa nayo.
Ndakumva. Reka nsabe hariya hakurya mu buhanga bw'ibyuma batuzamurire indi ndirimbo yawe imwe, ngira ngo ni nayo turi buze gusorezaho muzo turi bucurange. Noneho tugaruke kuri iyo ngingo waruvuze.
Kumut mutima ntuje unchinje cyaha kikive ngushije natwe nono ko turaho imisi mibisi mburwa ni misa
radijwe rya Amerika ivugira i Washington DC sano umulisa mu ndirimbo rungano mukanya turaza iwawe adrenga birano uburetse gato gato cyane rwose turaje ariko reka sano umulisa abanze atubwire nanone kuri indirimbo yise rungano ati ntabwo umutima uri hamwe mudahari ati umutima ntumpa mahoro kubera ikivi ntushije icyo kivi sano umulisa niki
rungano n'indirimbo nanditse mvuga ngo nkumbuye umwe mu bana twanganaga wapfuye hari ibintu byinshi harikoze nyinshi twari dufitanye zaheze hagati itarangiye kandi ntashoboye gukomeza icyo nicyo cyatumye nandika rungano hanyuma sinyerure kugira ngo n'undi ukumbuye urungano rwe yisangemo ariko mu by'ukuri yari indirimbo no kuri icyo cyano yanjye biragaragara uwo nayituye yari indirimbo natuye umwana twanganaga wapfuye
indirimbo zawe zirimo amagambo asa n'ayimbitse inyandiko itsitse bikomeye ntabwo ufite impungenge ko abo wandikira abo uririmbira badashobora gushyikira ubutumwa bupfunditse mu ndirimbo wakoze cyangwa ngo bibanyureho batabashije gushyikira icyo ushaka kubasangiza
nubwo amagambo arimo navuga ko afite ikinyarwanda kijimije iyo uzumvirije inshuro irenze niwe ushobora kubyumva ariko nanone ntekereza ko gukunda indirimbo akenshi hari n'igihe ugikunda utumvise n'ibyo ivuga kuko n'iz'abashinwa turazikunda n'iz'abayapani ariko ndi na available wayumva akayikunda akayoberwa icyo isobanuye ndahari ngo isobanure usibye ko numva zitagoye cyane nk'uko uri kubivuga
ubwo mu kanya uraza kutubwira naho uboneka rero kugira ngo abashaka kukubona bazakubone ngufitiye ikindi kibazo kimwe ndakigarukaho mu kanya kijyanye n'injyana wahisemo kuko byumvikana ko ari injyana ituje y'ubwoko bumwe jyewe numva indirimbo zawe zijya kunyibutsa nk'izundi muhanzi witwa Cecile Kayirebwa najyaga numva kera nkiri umwana n'ubu ndazumva ariko iyo numva ubutumwa burimo uko zijyana zimeze bijya kusa n'ibinyibutsa izo ndirimbo ariko reka tubanze tujye kwa Adrien Ngabirano ikaze mu kiganiro muri sanga uherereye he ikibazo cyawe
murakoze cyane nyakubaho mu minsamakuru ama ni Adrien Ngabirano uherereye mu gisagara cya Bujumbura ni Burundi
ikibazo
ego ndi muri katiye carame mfite ikibazo no gukeza cyane umutumire hama ndaramukije cyane umutumire nkaba nashaka kubaza umutumire ese yatanguye kujya muri kariyeri y'umuziki ryari hama ni ukuvuga umuntu agerageje kumviriza indirimbo ziwe zirimo agahinda cyane ese nabyo bizakuba
arakumva nagusubiza
indirimbo ziwe mu Kirundi
yambwiye ko nabivuze ko natangiye kuririmba muri 2007 hanyuma kumviriza indirimbo hari ntabwo ntekereza ko zirimo agahinda kenshi ahubwo hari injyana nk'uko Jeffrey yarabivuze ni bayizita ibihozo ni indirimbo uririmba utuje uhoza wa mugani arinda ibihozo ntabwo rero ntabwo ari agahinda karimo ariko nanone indirimbo burya isohoka uyandika ikuvamo bitewe na mudu urimo muri ako kanya ndumva ariko namusubiza
reka noneho
ndiyumvira ufita ko kanya wandika.
Eh reka twakire Emmanuel ni bona.
Halo.
Ego turakumva Emmanuel aho uherereye ikibazo.
Naje ndandi mu ijungura mu Burundi aha mu rohero hanyuma nayo kibaje kumutumire. Bibanye ni kwa kora kaba abikora ku mwanya umwe n'izindi kuba nabitahuye nabi. A n'umunyamategeko kandi akongera akaririmba. Lolo yero nafite kibazo gikurikira mu gihe bishyitse umuntu adakora nk'icyaha cyangwa nk'ikosa itegeko ryacyo ryandikwe hari nk'ibintu bimwe bimwe cyangwa ibintu bitakorwa amategeko yacyo atayahaye muri icyo gihe umuntu arahereza agahano wagute
ubanza noneho umubajije ikijyanye n'amategeko kandi turimo tuvuga ibyerekeye umuziki. Ariko ariko ubwura mupimye reka twumve niba ari umunyamategeko koko cyangwa yatubeshye twumve umulisa umuntu akoze icyaha kitari mu mategeko icyo cyaha gihanwa gite kiba ari icyaha kwanza
icyaha kitari mu mategeko ntabwo aba ari icyaha kuko icyaha cyitwa icyaha kubera ko itegeko rigihana ubwo rero ntabwo nzi ubwoko bw'icyaha bwaba buhari butari mu mategeko
kandi yagikoze nta tegeko rigihana ubwo ntabwo cyaba ari icyaha
nta kimuhana kiba gihari
wabyumvise Emmanuel urakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC turagenda tugana ku musozo reka noneho twihute Madame Sano Umulisa reka duse nabagana ku mwanzuro icyo hishiye abanywanyi bawe icyo tegura muri iminsi iri imbere tugana ku musozo
abanywanyi banjye nababwira ngo babandi twahoranye turi kumwe noneho nagarutse banshyigikire banyamamaze n'abatari bandi bamenye ndi gutegura album izajya hanze mu kwezi kwa 12 nasaba abantu kunshyigikira kugira ngo umuziki wanjye ukomeze ujye imbere hanyuma nkanabasaba kujya kuri YouTube channel yanjye Umulisa Sano bagakora subscribe kugira ngo igihe nshyizeho indirimbo zijye zibageraho vuba hanyuma randevu tukayihana mu kwezi kwa 12 zashyira album yanjye ya mbere hanze.
Igihe naho babandi bahoze bavuga bati tugize amatsiko yo kugusobanuza si ubwo bagukureye
kuri Twitter kuri page yanjye ya Twitter hariho nitwa Nibisano bajyaho uwambaza ikibazo namusubiza.
Madame Sano Umulisa umunyamategeko ukaba n'umuhanzi urakoze cyane kwitabira ikiganiro muri Isanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane namwe kunkumira mwakoze.
Nshimire kandi inshuti namwe mwese mwakomeje kumva ikiganiro muri Isanga Peter Handley ku buhanga bw'ibyuma hamwe na Cyubahiro Jordan wamfashije kubagezaho iki kiganiro kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ntabwo mbasize mwenyine mbasigiye iyi ndirimbo Gaju ya mwiza y'umuhanzi Sano Umulisa naho jewe ni mukanya mu makuru isa 12.